Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və studiyada qonağım Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Hər vaxtınız xeyir, Mirvari xanım.
Hər vaxtın xeyir.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və telefon xəttində başqa qonağımız var, İlham Şaban, enerji məsələləri üzrə ekspert. Hər vaxtınız xeyir, İlham bəy. Və Qazaxıstanda baş verənləri yəqin ki, dinləyicilərimiz izləyirlər həm bizim web səhifəmizdən, həm də digər media kanallarından. Janaüzən vilayətində Qazmunayqaz şirkətinin işçiləri maaşlarının azaldılması ilə bağlı etiraz aksiyaları keçiriblər və bu etiraz aksiyaları geniş bir dalğaya səbəb olub. Və maraqlıdır, yəni əslində bu situasiya bu situasiya nə qədər oxşardır Azərbaycandakı situasiya ilə, yəni neftçilərin sosial vəziyyəti ilə bağlı situasiya. Qazaxıstanla Azərbaycanda neftçilərin vəziyyətini müzakirə etmək istədik. Hər ikisi neft ölkəsidir, hər ikisində ölkənin əsas gəlirlərini məhz neftçilər gətirirlər və Qazaxıstanda neftçilər narazıdır. Azərbaycanda necə? Mirvari xanım.
Çox sağ olun və ümumiyyətlə, haçan Kivdə neftlə əlaqədar müzakirələr gedir, mən çox şad olurum və hamınıza təşəkkür edirəm ki, zaman-zaman çox böyük problem olan bu məsələni gündəmə çıxarırsa. Çünki doğrudan da Azərbaycan büdcəsinin də əsasını neftdən gələn gəlirlər təşkil edir və Azərbaycan neft gəlirlərindən asılı bir ölkədir. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycana nefti bəxş edən, neftin hasilatını yerinə yetirən və əziyyət çəkən neftçilərin vəziyyəti heç də Qazaxıstan neftçilərindən yuxarı vəziyyətdə deyil. Mən biraz Qazaxıstan neftçilərinin vəziyyətinə toxunmaq istəyirəm və müqayisəli sizə məlumat vermək istəyirəm. Uzeymünayqaz və Qazmunayqaz işçiləri 16 maydan başlayıblar onlar hərəkətə və əsasən də biri ilkin olaraq onların tələbləri, əmək haqlarının aşağı olması, iş yerlərinin vəziyyəti, sosial güzəşlərin tətbiq olması və s. və s. Bununla əlaqələr onlar yoxlamalar aparanda görüblər ki, onlara verilən real maaşına maaş cədvəlindəki maaşda uyğunsuzluq əmələ gəlir. Məsəl üçün, onlar əllərinə 200 min təngə alırdılar, deyir, amma real maaş 450 min təngə olmuşdu. Bu və ya digər məsələlərlə nə qədər problem qaldırdılar, ilkin tətillərə başladılar. Bir müddət keçəndən sonra iyun ayında onlar hətta aclıq aksiyası keçirdilər və mənə daxil olan məlumatda, dünən almışam ki, aclıq aksiyasına 4 minə yaxın insan iştirak etmişdi. Və həmin aclıq aksiyası keçilən insanlara da amonçular baskı eləmişdi, döymüşdülər və s. və s. Yəni ki, bunların tətil eləməkdə haqları çatır, tətil eləmək hüquqları var və ona görə ki, onların yaşadığı şəhərdə, qəsəbədə, bu neft şəhərdə çox pis vəziyyətdədir. Təkcə iri küçələrdə asfalt gedir, yayda kəskin olarda kontinental iqrimdir, yayda isti olur, axşamlar və qışı olduğu ki, kəskin soyuqlardır. Və onlar düşünürlər ki, aldıqları maaş iş şəraitinə uyğun deyil. Və bir orada yazıda bir hadisə nəzər diqqətimi cəlb belədir, kolleqamı mənə göndərdi. Orada da yazırlar ki, ağır qaldırmaqdan, yaxud ki, kvalt işi, kvalt bilirsiniz də, ağır çəkicdir və ağır avadanlığı qaldırmaqda çoxsunda bellərində irtiq əmələ gəlir. Bax, onunla mən toxunmaq istəyirəm. Azərbaycanda neft sənayesində, neft çıxarmada işləyən, xüsusə də dəniz obyektlərində, əlahiddə özürlərdə işləyənlər, dəniz körpülərində işləyənlərin çoxusunda 70-80%-də bu onurğa cırığı var. Bax, iki il bundan əvvəl bir neftçi mənə müraciət eləmişdi, yaxşı tanıdığım bir insan, 80 kiloqramlıq zadvişka siirtməni onlar gəmidən əlahiddə özülə qaldırmışlar əlinə, hansı ki, avadanlıq nəcədində və hələ də o onurğa yırtığından əziyyət çəkir. Və yaxud da ki, qazmada işləyən bir fəhlə müraciət eləmişdi, yəni, özü də ki, bel ağrısı tutur və uzun müddət davam elədiyindən bunu istehsala zədəsə götürə bilmirlər və istehsalatla əlaqədar profitabili varmı istəyirlər. Ondan əlaqədar bunun sübutu da onlar üçün çətindir. Yəni ki, bax, elə o iş şəraitinin aldığı əmək haqqına uyğun gəlməməsi və işin ağır vəziyyətdə işləməsi və oxşar xəstəliklərin əmələ gəlməsi, bu özü eyni neftçilərin eyni problemidir. İş şəraitini mən indi müqayisəli aparmaq istəyirəm ki, bizdə var milli neft sənayesində iş şəraiti, əmək haqqı, xarici şirkətlər, kontraktorlar, subkontraktorlar və s. Mən üç istiqamətdə baxmaq istərdim. Və əsasən, həmişə deyirlər ki, neftçinin əmək haqqı yuxarıdır, yalan sözdür. Neftçilərin yuxarı əmək haqqı yalnız dövlət neft şirkətinin icra aparatındadır. Onlar neftçi hesab eləmirəm. Çünki əksəriyyəti 2006-cı ildən sonra vəzifəyə gəlmiş qohum əqrabadır. Əsas neftçilərin əmək haqqı aşağıdır. Bax, bir müqayisəli deyim ki, tutaq ki, bir beybətli neftdə işləyən operatorun 225-300 civarındadır əmək haqqı. Sadəcə olaraq əlavə ödənişlər gəlir ki, axşam, ağır iş şəraitinə və s. və s. onun əmək haqqı 400 manata yaxın gəlir ki, yəni ki, əmək haqqları...
Bu Azərbaycanda.
Bu Azərbaycandadır.
Qazaxıstanda necədir?
Dediyim kimi, onlar da 200 min təngə, mən bilmirəm nə qədərdir o 200 min təngə və oradakı əmək haqqının doğrudan mı ümumi orta aylıq əmək haqqından aşağı olub olduğunu deyə bilməyəcəm. Mənim kollegalarım yazdığına görə bu aşağı əmək haqqı hesab olunur. İş şəraitinə görə. Yəni ki, həm iş şəraitləri ağıldır, həm də ki, yaşayış şəraitləri. Hətta yazılır ki, qazmada işləyən bir insan artıq şikəst vəziyyətdədir və Dubaydan Alverinə məşğuldur. Bu dəqiqə orada onların dediyinə görə. Yəni ki, Qazaxıstan neftçilərinin haqqı çatdırdı və onların haqqıdır ki, tətil eləsinlər, amma bizdə də ehtiyatlanmalıdırlar bizim işə götürənlər. Çünki bundan da ağır situasiyalar bizdədir. 2010-cu ilin hesabatını bir nəzər salın Dövlət Neft Şirkətinin. Onu da məlumat verim ki, Dövlət Neft Şirkəti öz saytını dəyişləyib.
Əminsiz ki, məhz 200 min təngə dedilər?
Mənim aldığım informasiyadır.
Bu... Mən baxdım indicə onlayn 1350 dollardır.
Dollardır. Mənə yazmışlar ki 200 min təngə. Onların yazdığına görə. Və bu günləri dövlət neft şirkətinin ki dediyim kimi ki iş vəziyyətləri ki bizimkilərdən görsən ki belə çıxanda baha gəlir. Ola bilər ki bəlkə sıfır səhifə olar. Ola bilər ki nəsə səhifə ola bilər. Çünki bu elektron almadır.
Aydın.
Elektron jurnalist yazmasıdır. Mən dəqiq informasiya yoxdur. Başqa bir kolleqam da yazmışdı ki onların əmək haqqı aşağıdır və onlar bununla əlaqədar tətil eləmişdilər. Və dövlət neft şirkətində də milli neft şirkətimizdə aldıqları bayaq dediyim kimi əmək haqqı aşağı vəziyyətdədir və istənilən vaxtı bu hadisələr dövlət neft şirkətində də baş verə bilər. Hesabatla əlaqədar deyirdim ki, siz görəcəksiniz dövlət neft şirkəti artıq saytında dəyişdirilib, çox sadələşdirib və artıq informasiyalar məhdudiyyəti yaranıb və orada 2010-cu ilin hesabatına nəzər salsanız görərsiniz ki, 2010-cu il ərzində 20 min nəfər işdən azad olunub.
Neftçinin maaşı bir neçə mənbədə dəqiqləşdirirəm və bir çox mənbələrdə göstərilir ki, neftçinin orta aylıq maaşı Qazaxıstanda 1000 dollardır.
Əgər o bir gün 1000 dollara zabastov gəlirsə, tətil eləyirsə, gör bizimkilər onda nə etməlidirlər.
İlham bəy, siz necə düşünürsünüz? Nəyi oxşar, nəyi fərqlidir Qazaxıstan və Azərbaycan neftçilərinin?
Mən Qazaxıstanda 3 dəfə olmuşam. Və bir dəfə Qazaxıstanın o qərb hissəsində, yəni o Manqışlaq bölgəsində Manqıstay, bax o deyirlər. Keçmiş Manqışlaq idi. Mən İnstitut Neft Akademiyasında oxuyanda biz də o Manqışlağa gedirdilər hələ belə deyim də İnstitut bitirməmiş LSO deyirdilər. Ondan tanışırdıq. Onu deyim ki, orada iş şəraiti həqiqətən çox ağırdı.
Və söhbət oradakı, oradan gedir İlham.
Oradakı iş şəraitini Azərbaycandakı iş şəraitinlə həqiqətən müqayisə eləmək olmaz. Birincisi, demək, suç ümumiyyətlə yoxdur. Suyu, məsəl üçün, əgər onların rəsmi hesabatlarına baxsaq, ora, demək, Trans Gaz Oil şirkəti import edir. Yəni, bu rəsmidir. Orada ümumiyyətlə su yoxdur. Sonra yay vaxtı ora düşsəniz, orada elə demək bu quraqlıqdan elə bel, çatlar əmələ gəlir ki, adamın ayağı tamamilə o yarğana düşə bilir. Başqa bir tərəfdən, orada korrupsiya böyük, neft korrupsiyası. Mən onun nədən deyim? Orada demək düz Xəzərin sahilində quruqlar var. Bu Xəzər isə periodik olaraq ya qalxır, ya düşür. Bax, onda o manqışlaq bölgəsində o quyular dənizin demək su basırdı, ondan sonra çıxırdı. Həmən orada o təşkilatlar, hansı ki demək quyu fondunu gizlədirdilər, qalırdılar. Orada onları belə deyim də qeyri-legal Rusiyaya da, Həşdərxan vilayətinə də, müxtəlif yerlərə də, ondan sonra orada onların o mini emal müəssisələri var idi. Bax, onlarda da emal edirdilər. Çünki Qazaxıstan ərazisi böyükdür və ora nəzarət də belə deyim də çox çətindir. Və hətta belə deyim də bu müstəqilliklərinin bu 20 illik ərəfisində də periodik xəbərlər keçirdi ki, qeyri-legal neft oğruları tutulub, belə edilib. Yəni orada bu neft kriminalı faktları da güclü idi. İkinci bir tərəfdən, həqiqətən onu siz düz dediniz, orta əmək haqqı qardası $1,100 ətrafındadır. Ancaq o $1,100 ətrafında və orada da əgər götürsək o şəraiti, məsəl üçün o Aktaudan tutmuş, hətta belə deyədim də Atıraya və orada o ekoloji vəziyyəti, çünki Qazaxıstan neftindən Azərbaycan neftini ümumiyyətlə tutuşdurmaq düzgün deyil. Orada milyonlarla ton, məsəl üçün, kükürt çıxardıb qoyurlar, yığırlar, üstündən brezent çəkirlər. Ondan sonra onlar o qalır, onu yandırırlar, sonra Çinə başladılar satmağa. Yəni, oradan gələn qeyri-hökumət təşkilatları da müxtəlif demək seminarlarda bizə danışırdılar ki, yəni, vəziyyətlər, o neftçilər, həm də ikinci bir şey deyim ki, orada...
Həyat üçün daha təhlükəlidir orada.
O neftçi, məsəl üçün, barakları, neftçi şəhərcikləri, bax, belə bir şeylər belə mövcud idi. Məsəl üçün, bizdə belə bir şeylər yoxdur, heç, məsəl üçün, Salyanda,
neftdaşlarında var, məsələn, yoxdur mu?
Bu baxımdan, həqiqətən...
İlham bəy, neftdaşlarında yoxdur mu?
Üçüncü mədən. Deyə bilərəm Arda
Dördə. İndi belə bir şey deyirik ki, o bara, onların müqayisəsi düzgündür. Bax, o baxımdan onlar oradakı vəziyyət artıq acınacaqlıdır. Başqa bir tərəfdən də Qazaxıstanla Azərbaycanın spesifikasiyasında fərq nədədir? Qazaxıstanın neft hasılatının və gəlirlərinin, baxın, 80% Qazaxıstanın qərbində formalaşır və maliyyəsinin 80% şərqində Astana və Almatada xərclənir. Və bu, əhalinin arasında gözlə görünür və çox böyük narazılığa səbəb olur. Bizdə isə, belə deyim də, Abşeron, Bakı və Abşeron bu yarımadasında və əsasən bizdə dənizdədir. Bizdə ümumiyyətlə neft görsənmir belə götürəndə. Çünki bizim neftin, dövlət neft şirkətinin hasil etdiyi neftin 70%-dən çoxu dənizdə formalaşır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan neftini isə belə götürsək, yəni ötən il hasil edilən 50 milyon ton neftdən, bunun cəmi cümlətəni 1 milyon ton nefti quruda hasil edilir. Siz fərqə bax. Ona görə qurunun payına heç bir belə bir şey düşmür və onun da cəmi cümlətəni əgər götürsək regionların payına 200 mini düşür. Yəni ən böyük hissəsi paytaxt və onun ətrafındadır və o da xərclənir harda elə böyük əksəriyyəti belə deyək də bu ərazidə. Bax, bu dediyim bu fərqlər Qazaxıstanla Azərbaycan arasında olan ən böyük fərqdir.
Dinləyici yazır, imza qoymayıb. Yazır ki, salam, şad oldum belə bir tema açdığınıza görə. Mən neftçiyəm, dənizdə işləyirəm. İnanırsınızmı ki, bizlər orada dənizdə bir ayın 16-17 gününü dənizin ortasında nəmişlikdə oluruq. Biraz naqolay cümlə qurub dinləyici. Bəli. Yazır, nəmişlik, xəstəlik hamısı bir yana. Demək istəyirəm ki, məndə də yırtıq var, bel yırtığı.
Düzdür.
Maaşım 530 manatdır. Hı-hı. İndi siz deyin, görək belə mi olmalıdır?
Yox.
Bəyəxlar. Dənizdə nəyə görə 530 manatdır? Bu çox aşağı əmək haqqıdır. Bu nəyə görə?
İlham, nə qədərdir ki, bəyəm? Maksimum 700-dür də.
Yox, indi baxır, indi hansı, məsəl üçün, dənizdə 1000 manat, 1200 manat ətrafında, hətta 1500 manat əmək haqqı var.
Hansı şirkətdə?
Harada da öyle.
Yox, hansı şirkət, dövlət neft şirkətində? Bravo Masterler sizcə nə, 500 manat, 700
Kaprimot,
manat işləyirlər?
Kaprimotda ola bilər, o müəyyən bir hissəsi, Kaprimotda ağır səhədi oradadır. Bir də Bureniyada, bəyəm, bəyəm çoxluqda, neft daşlarda, tək Bureniyada hasılatçılar var. İndicə mən e-maili sənə göndərəcəm, biraz bundan qabaq e-mail almışam. Neft daşlarını üçüncü mədəndən yazdılar ki, diz batdı. Adam deməli elə yıxılıb ki, ayağından bir yarım saat asılı qalıb, ayağı estakadindən o avadanlığın arasında düşüb, gücbəla ona xilas eləyiblər. Neft daşlarında da ağır səhələr var. Üçüncü mədən. Bax, indi neftçi yazır 500 manat, o 500 manat alırdı. Hasilatçıdır, nə alır ki bəyəm? Hı-hı. İlham, bazen maaşı nə qədərdir ki? Özün də bilsən ki, bu axırıncı ikili kəsdilər, doğradılar.
Azdəb istisalat üzdüyü
bayram günlərini
641 manat
İlham,
orta əmək haqqıdır.
İlham, Aznevtin özünə yaxşı maaş alırlar aparatda. Dövlət neft şirkətinin özünə yaxşı maaş alırlar.
Çox maraqlıdır. 1166 manat.
Bəs ona görə orta aylıq əmək haqqı böyük çıxırdı onların hesabına.
Dinləyici davam eləyir, həmin dinləyici bir ismarışda göndərib, yazır ki, xəbəriniz varmı ki, dənizdə işləyə-işləyə xəstəlik tapırıq. Hər ay dərmanlara 100 manat pul verirəm. Quruda işləyən, kabinetdə oturan biri 600-700 manat alırsa, mən ömrümü dənizdə çürüdürəm. Dənizin ortasında aldığım pul 500 manatdır. Mənim kimilərin hesabına dövlət yaşayır. Əziyyət çəkən bizlər, yeyən o birilər.
Tamamilə, tamamilə düzdür. Qoy mən fikrimi deyim, sonra da ilham desin öz fikrin. Dəfələrlə biz demişik ki, kimsə getsin dövlət neft şirkətinin, onun divarların qalınlığını ölçsünlər ki, bu hər kabinet, hər müdür dəyişənə bu bədbəxtlər nə qədər remont eləyiblər, nə qədər inamarkalara pul verirlər, insan nə qədər dəyişir, insan nə qədər öz vəziyyətini yaxşılaşdırır. İndi gəlin baxaq dənizdə işləyən neftçilərə əlahiddə özürlərdə. Gənə 28 maydakı platformalar biraz sovet vaxtı tikiblər, biraz təzədirlər. Amma ki, o bir sən Nərmanovdur, Pirallahındadır, olsun indi bahar enerji olan Qumadasındakı əlahiddə özürlərdə, hamısı köhnə özürlərdir. Və orada işləyənlərin hamısı ağır vəziyyətdədir. O dinləyici də mənim sözümü təsdiq eləyər ki, iş şəraiti köhnə o çıqanska taburlardan qalmış qult butqalardır, yemək keyfiyyətsiz, nə görürlər axı, amma digər ki, onların vertolyotlə getməyə onların icazəsi yoxdur, çünki böyük-böyük adamlara, balaca patşahlara mənsubdur vertolyotla uçmaq. Gəmi, o neçənginin ilhamı özün bilirsən ki, gəmi neçə sovetlər dönəmində alınan gəmidir, neçə və biz məsələni qaldırmışıq, o gəmi də şturmavoydan sonra basa-basa düşüb, ürəyə keçib, ürəyə partlayan da olur, orada halı xarab olan da olur, hamısını birdən basırlar bir gəmiyə, nə qədər vaxtı gəmi alınmır. O inamarkalar yıxsıydı hər il dəyişilən, ona bir dənə gəmi ala bilərdilər fəhlələr üçün, deyil ilhamı işidirəm.
Bu, həqiqətən çox acınacaqlı faktdır ki, neftin qiymətlərinin, məsəl üçün, ötən illə müqayisədə 40% artır, gəlirlər artır, Azərbaycan dövlətinin imkanları artır, dövlət neft şirkətinin özünün mənfəət, demək, hasılatın pay bölgüsü çərçivəsində müqavilələrdən gəldiyi, aldığı pay artır. Ancaq neftçilərin, bax, bu şəraiti heç cürə, belə deyim də, yaxşılaşmır.
İlham, hasılatı
bu azmış kimi ildən ilə neftçilərin iş başında ölüm faktoru artır.
22 ölüm hadisəsi olub.
Bu il məcbur oldular, belə deyim də, əmək müfəttişliyi sayını açıqlamadan desin ki, 2011-ci ilin 10 ayının nəticələrinə görə birinci yerdə belə neft sənayesindəki bədbəxt hadisələr tutur və tikinti. İndi baxın, belə deyək də, neft sənayemiz bizdə çox maraqlı bir situasiya yaranır. Azərbaycanda dövlət neft şirkəti cəmi özü 7,2 milyon ton neft hasil edir. 7 milyarddan bir qədər artıq qaz hasil edir. BP şirkəti isə söhbət demək BP-nin payından gedirsə 40 milyon ötən il neft hasil edib. 10 milyard kubmetrdən çox qaz hasil edib. Bir ölüm faktı yoxdur. Ancaq bütün hamısı gəlib düşüb bizim dövlət sektorunun üstünə. Və bu nəyin göstəricisidir? Bu əməyin mühafizəsinin çox aşağı səviyyədə təşkil olunmasıdır.
İlham, 22...
Və insan əməyinə ben deyərdim ki, verilməyən qiymət.
İnsanı saymırlar, insanı adam yerinə qoymurlar.
Bir şey dəqiqləşdək, 22 rəqəmin neçə, hansı müddət ərzindədir?
22 rəqəmi oktyabr ayının 1-nə kimidir.
Bu il ərzində?
Bu il ərzində. Ötən il 10 ölüm hadisəsi olmuşdu. 2009-da isə 6 ölüm hadisəsi. Hələ bu biz biləndə, əmək müfəttişliyinə biz müraciət eləmişik, cavab verməyiblər. Artıq məhkəməyə hazırlayıram ki, onlardan məhkəmə vasitəsilə alacağım. Çünki mən bilən, siyahım var məndə. Siyahı üzrə. Elə o qədər də əmək xəsarətidir, ağır xəsarətdən siyasi var. Bu mən bilənidir. Özü də ki, ölüm hadisələri, mən biraz çıxmasın, mən deyərdim ki, başlarına gəlsin, elə faciəli ölüm hadisələridir ki, çox olduqca pis ölüm hadisələri baş verib. İş şəraiti yox, xüsusi qeymlər cavab vermir. Bax, bu yaxınlarda biz indi əmək haqqından danışırıq. Düzdür, İlham, Bahar Enerjidə bilsə nə qədər alır operator? Operator alır 500 manat əmək haqqı. Nə qədər alır ofisdə işləyən, hansı ki, gəldi bağlan qrupun qruppası, xüsusi Bəli. Qrupa ki, hamısını çıxartdılar Bəli. İşdən. Deməli, tutaq ki, orada əsas aparıcı qüvvə olan Nazim İsmixanov əməliyyat üzrə mavindir. Bu Mustafa Çorbaçının mavinidir. Qızı 1500, oğlu 1500, qardaşının qızı, qardaşının oğlu, qardaşının arvadı. O qəbirsanlıqda nöyüt tapsaydılar, qohum əqrabasıda orada qazanardılar. Yəni demək istəyirəm ki, bu qiymətsizliyi, bu Allahsızlığı, bu fəhlə görürəq.
Bunun yaxşı adı var, deyir, ədalətsiz bölüşdürülmə.
Olduqca ədalətsiz bölüşdürülmə. Bununla bağlı bir qrup neftçi gedib həmkarlar təşkilatının qarşısında piket keçirdi. Reaksiya yox, bir cavab verən yox. Orada işi saxladılar, üçündə, ayın üçündə hamısı orada tətil elədilər. Deyəndə o işdən çıxarılana bu tətil deyil. AINES göstərdi, hökumət tərəfindən, dövlət neft şirki tərəfindən reaksiya yox. 15 nəfər məhkəməyə müraciət elədilər. Hamısının Nəsimi rayonundan, adətən biz Nəsimi rayonunda orada şikayət ərizəsini verirdi. Göndərdilər eyni bir hakimin üstünə, Abbasovdur deyəsən familiyası, hamısına da imtina getdi. Qeyri-qanuni işdən xəstə olan insanı işdən çıxardıblar, xəstəlik vərəqəsində olanı. Hakim deyir, yaxşı eləyib çıxardıblar. Söhbət ondan ibarətdir ki, bəzən İlham mən düşünürəm ki, pis qarşılanmasın, terrorist nətər əmələ gəlir? Güçsüzlüyündən nətər oldu, onlar gülliyə getdilər də. İnsan məhkəmədə vuruşa bilmir, işə götürən kimisə adamıdır. Məsəl üçün, hamı deyir ki, bay buna toxunmalılar, Hafiz Məmmədovun da, Nazim İsmixanovun da, filan kəsin də. Axı, o filan kəslər başa düşmürlər ki, bu heç kəsə dədəsindən miras qalmayıb. Bu, xalqa məxsusdur, dövlətə məxsusdur. Ona görə də insan bəzən, eşitməmsən, meymunun boğazına su çatanda balasını ayağının altına qoyur. Və Qazaxıstandakı hadisələr bu qədər əmək haqqı ilə o manqışlaqda da o vaxtlar biz Azini qutaranda gedirdilər hamısı. Hadisələr də həmin manqışlaqda olur, yazıblar ki, yer özü par-par parıldayır. Sən dediyin kimi o neftin tərkibindəki Əli. Ayrılmadan olan proseslərdən. Orada iş şəraiti ağırdır, yaşayış şəraiti, yaşayış və iş şəraiti pul uyğun gəlmir. Burada həm olduqca pul aşağıdır. Orada hələ ki, olmasa o, $1000 özün bilsən ki, Qazaxıstanda yaxşı puldur. Pis pul döyür də Qazaxıstanda. Amma buradakı o dənizin ortasında işləsin, mən genə qaydıram ki, gözümün qabağında ona baharına, ona görə ki, çox vuruşuruq, çox əlləşirik. Burada həm Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti uduzub. Özün yaxşı bilirsənsə, biz tez-tez danışırıq ki, bu yaradılmış əməliyyat şirkətlərində hasilat aşağı düşür, öhdəliyi yoxlayan yoxdur. Bu, global enerjinin məsələlərdir, bu, bahar enerjidədir, bu, offshore zonada qeydiyyatdan keçənlər tamamilə bizim milli neft sənayimizi məhv eləyirlər. Demək olar ki, bu, Azad Vişqanı...
Əsasən global enerjidir.
Əsasən global enerjidir. İndi görsən, neftçalar ərazisində su basıb bütün ərazini. Quyular suyun altında qalıb, yəni informasiya almışıq. Bunu fəhlə görür axı ki, bu, ağır vəziyyətdə yaşasın, ağır vəziyyətdə işləsin. edəsin və bir qrup maqnat başa düşmür ki, Allah haramı çox bağışlamayacaq. Bunun da cəzasını alacaq. Bəs nə edəsin bu fəhlə? Məhkəmə yox, rüşvət. İşə götürən, götdüyü kimi sizdən şikayət elə. Bu fəhlə nə edəməlidir? Bax, nə edəməlidir? Mən özüm də başa çıxmıram. Yanımıza gələnə hüquqi yardım göstərir. Ayrı mən yol göstərə bilmirəm ki, get tətil elə. Tətilin danında həmkarlar təşkilatı deyəməl. Tətil həmkarlar təşkilatı da prezident aparatının qeyri-rəsmi strukturu. Əmək müfəttişliyi. Özün bilirsən ki, əmək müfəttişliyinin bir dənə ixtiyarı çatmır ki, bir kəsə akt yazsın, versin, oradan gələn kimi akt çırılır. Görürsən ki, dövlət nəzarəti yox, ictimai nəzarət yox, işə götürən demək olar ki, dədəsinin malı eləyib nefti və cəzasızlıq 310, 311, 312-ci maddələr var Azərbaycan əmək məcəlləsinin işə götürən bu əmək məcəlləsinin tələbləri pozulduqda hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər.
Və baxaq yenə dinləyicilər nə yazırlar? Səyyaf imzalı dinləyici yazır ki, mən uzun müddət Qazaxıstanda yaşamışam və orada ali təhsil almışam. Azərbaycanlılara nisbətən Qazaxlar çox mübarizdirlər. Onlar öz hüquqlarını müdafiə etməkdə bacarıqlıdırlar. Azərbaycanlılar isə hər zülmə dözümlü xalqdır. Neçə il lazım olsa o qədər də dözəcəklər. Səyyaf belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, xalam oğlu neft daşlarında işləyir. Bu bir dəfə şturmavoyda, gəmidə baş verən basabası telefonla çəkib gətirmişdi. Baxanda dəhşətə gəlməmək olmurdu.
Düzdür.
Belə yazır dinləyici. Hər halda neftçilərin həyatı Azərbaycanda kifayət qədər ağırdır. Belə məlum olur sizin sözlərinizdə.
Mən sizə bir şey danışıram. Bu ümumiyyətlə neftçi əməyi. Baxmayaraq ki, neft sənaye üsulünə 150 ildə hasil edilir. Ancaq onun texnologiyasında, faktiki olaraq bu əməyə yanaşmasında elə bir qlobal bir şey dəyişilməyib. Və belə deyim də, necə ki o çirkli, belə deyim də, ağır əl əməyi, yəni fiziki əmək və neftin o sıçraması, paltarların o çirklənməsi, o hələ də qalmaqdadır. Və belə deyim də, insanları hətta qərbdə ora gətirib, belə deyim də, neft buruğunda işlətmək 21-ci əsrdə böyük qəhrəmanlıq hesab edilir ki, sən 21-ci əsrdə hamısı ofisdə işləmək istəyir, hamısı belə deyim də, IT texnologiyalarla, belə bir şeylə, o insanı ancaq yaxşı pula, yaxşı sosial ona paket verməklə, bax ancaq buna deyir, müqabilində insanı ona vadar eləyə bilərsiz. Mən məsəl üçün National Geographic-dən həmişə o filmlərə baxıram, orada Meksika körfəzində belə bir film çəkib göstəriblər ki, 24-25 yaşında bir oğlandır və onu göstərirlər ki, o buravoyda işləyir. Bir təqribən 40 dərəcə isti, ancaq işləyir. Sual edirlər ki, sən burada niyə işləyirsən, bax belə. Sənin yaşlıların indi harada belə. Deyir, düzdür, mənim yaşlılarım indi işləyir haradasa 3000, 2000 alır belə. Ancaq mən burada 12000 alıram. Və mən cəmi 15 gün işləyirəm. 15 gündən sonra isə mən gedib deyir, Miami-də kef eləyəcəm.
Xoşalma.
Söhbət bundan gedir ki, o stimul verən. Və Azərbaycanda isə, məsəl üçün, belə deyim də, müqayisə aparsaq. İşləyirlər, ancaq stimul görmədən işləyirlər.
İlham, o şturma
var. Bəlkə pulları yoxdur. Doğrusu biz neft şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbərinə müraciət eləmişdik, Nizaməddin Quliyevə. Ondan istəyirdik, eşidək bugün, bax bu ortaya çıxan suallara cavabları, amma o iştirak eləmək istəmədi. İndi bilmirəm, yenə mən məcburam o sualları özüm düşünəm, verəm. Bəlkə pul yoxdur və ona görə vermirlər neftçilərə maaşı. Fikirləşirlər ki, neftçilərə maaşı çox versələr, neftin maya dəyəri baha olar.
Yox, söhbət burada bilirsiniz nədən gedir. Ümumiyyətlə, bizdə əgər götürsək, bu neft sektoruna yanaşmağın kökündə bazar iqtisadiyyatı amili hələ durmur. Adicə indi bir misal çəkəcəm. Bax, bizim neft sənayemizdə təqribən artıq 80 min insan çalışır.
Evet.
Bu 80 min insanla cəmi cümlətəni təqribən 2200 nəfəri BP şirkətində çalışır. Bu 2200 nəfərdən isə təqribən 500 nəfəri 500 nəfər də deyil, 450 nəfəri Şah Dəniz layihəsi üzrə çalışır. Yerdə qalan Azəri Çıraq Günəşli layihəsi və demək, Bakı Tiflis Şeyhan bax, boru kəmərlərinə baxılır. Siz baxın, görün bunlar nə qədər belə deyim də az işçi qüvvəsindən əgər götürsək bir də onlara köməkçi qurumlar, o maksimum olsun 4000 nəfər. 4000 nəfərlə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun yarısını yaradırlar. Bir 20 milyard pul gətirirlər. Ancaq əvəzində indi götürək digər sahəni. Bir təqribən 75 min insan 75 min insan birləşdiyi, özü ildən ilə də ora yeni qurumlar əlavə edirlər. Söhbət Dövlət Neft Şirkətindən gedir. Azərkimya, Azərqaz, ondan sonra emal müəssisələri, Mirvari xanım da yaxşı bilir, məsəl üçün qaz emalı sabıdır, hansı ki, ölü bir qurum idi. John Brown, məsəl üçün, şirkətə ilə 10 il bundan qabaq verilmişdi ki, bunu heç bir təmiri etmək olmaz. Ancaq indi belə də ölü var bir təhər işləyir. Hamı da bilir ki, məsəl üçün, bir neçə ildən sonra yeni qaz kompleksi yaradılacaq. Ancaq nədən sonra yenidən belə deyim də təmir edirlər. Ona heç ehtiyac olmayacaq. Bax, bu kimi belə bir şeylərlə bu şirkət daha da böyüyür. Bax, bu şirkət daha da böyüdüyündən və heç cürə burada onu komersiya yönümlü bir relsə salmaq mümkün olmur.
Yəni hesab edirsiniz ki, neftçilərin maaşını
dövlət şirkətində bilirsiniz nə qədər adam işləməli idi. Orada 5000 nəfər adam işləməli idi. Qutardı getdi.
Bəlkə də az.
Yəni hesab edirsiniz ki, amma Mirvari xanım,
orada 5000-dən çox adam işləməməli idi.
Yox, mən indi deyim də, İlham da mənə razılaşacaq. Dövlət neft şirkətində artıq strukturlar var. Birinci təhlükəsizlik idarəsi, elə şirkətdə elə qurumlar var ki, müqavilə əsasında işləməlidir. Dövlət neft şirkəti sırf biznes şirkətinə çevrilməlidir. Yalnız neft hasilatı ilə məşğul olan Azərkimyadır, Azərqazdır, təhlükəsizlik idarəsidir, nəqliyyat idarələridir. Bunların hamısı müqavilə əsasında işlənəsi bir işdir.
Qeyri profil sahələr, onlar
çıxarılmalıdır.
Onlar çıxmalıdır.
Çıxmalıdırlar təkibdə. Bir də ki, İlham, hamı da bilir ki, nətər olur dövlət neft şirkəti, bugün tədbir var idi də, özün də gördün ki, araşdırıcı jurnalistlər nə qədər tapıblar ki, hara baxırsan, əgər xəritə düzəlsələr, bayraq saçsalar, hər yerdə mən dövlət neft şirkəti idi, hamısı sokar deyirlər, bayraqları yanacaq. Azərbaycanın hansı ərazisində artezyandan tutmuş qazılar, hansı pulla eləyirlər bəs bunu? Axırı Oğuz Qəbələyə də qoşulmuşlar, bildin ki, axır vaxtlar çatdıra bilmirlər, orada da işlədilər. Klinika tikirlər, məktəb tikirlər.
Orada
tikirlər.
Artıq belə deyirlər ki, dövlət neft şirkəti dövlət əhəmiyyətli bütün layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirak edir.
Bəs hardan da o
pul? Niyə açıqlamır? Rabitəsindən, bu idmanından, bu
futbolu niyə demirsən?
Tutmuş bütün demək mega layihələrinə söhbət ondan gedir ki,
hasilatdan başqa, hasilatdan başqa hər şeylə məşğuldular.
Belə deyim də, dövlət içərisində bir hökumət.
Əməlli başlı o təhlükəsizlik idarəsi orduya çevrilib. Axı bunlar hamısı orada canı çıxan neftçinin belində otururlar. Söhbət ondan ibarətdir ki, bir insanın belində bir insan neçə insanı yedizdirər. İnsan faktoru, söhbət ondan deyil, insan faktoru Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində olduqca aşağı səviyyəyə düşüb. Qabaqda yadıva gələrsən, cavan idin, sovetlər vaxtı fəhlə işinə, fəhlə şəraitinə yüksək qiymət verilirdi. Bugündən bir fəhlə, əgər harası bir şikayət edərsə, böyük hay-küy düşürdü. İndi fəhləni təhqir olunur. Biraz bundan əvvəl deyirəm, yaxınlaşırlar fəhliliyə o qədər alçaldıcı sözlərlə deyirlər ki, bir kişi xeylağı gözünə yaşaya gəlir demişdi, gücsüz amma sözlərin, təhqirlərin qabağında. eləyiblər, dediyim kimi, dədələrin malı aşağı maaşından, müvəqqəti müqavilələrini, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 45-ci maddəsini pozurlar, bütün hamısı ilə müvəqqəti müqavilə bağlıyla. Bax, bunun nəticəsidir ki, istədiyi, keyfi istədiyi adamı özlərindən asılı vəziyyətə salırlar və rahatçılığı ilə işdən çıxardırlar. Kim deyir ki, mən o qardaşın sözünə razı deyirəm ki, dözümlü xalqdırlar. Baxın, görün, o vaxt inqilablar hardan başlamışdı? Bir beybət neftdən. Neftçiləri o qədər də zəif bir insan hiss eləməsinlər. Mən həmişə deyirəm ki, neftçi biraz bağışlasın mənə neftçilər. Yatmış ayıya bənzər. Onun ayılmağı çox pis ola bilər. Nətər ki, Qazaxıstan neftçiləri ayılıblar.
Dinləyicinin praktik sualları var sizə. Araz Bəli. Yazır ki, çörək pulu verirdilər. İndi isə deyirlər ki, yeni ildən o pullar kəsiləcək. Türk şirkətinə arenda veriblər, daha o pulu da verməyəcək. Soruşmaq istərdim, necə olur ki, 16 gün dənizdə olursan, evindən uzaq, ailəndən uzaq, əlavə iş saatlarını və bayram pulunu bizə adi saat stafqası ilə verirlər. Onu isə 65-75% dəniz əmsalını vermirlər. Necə olur ki, dənizin ortasında ola-ola bayram gününü bizə adi gün stafqası
ilə verirlər? Biz bununla əlaqədə Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Süleyman Qasımov hətta məktub yazmışdı və məktubun cavabı ilə bizim hüquqşünas razılaşmayıb. Çünki onun deyir ki, tarixi nadiri yarısı kimi oxumuşam, mən başa düşmədim ki, o nə cür əsaslandırır ki, bir cızmaqara bir yazı göndərmişlər ki, biz təzə standartlara keçdik, təzə bir proqrama keçdik. Düz deyir, İlham, ona görə cəmaatın maaşı aşağıdır. Bayram günlərini ödəmirlər. Sonra susuzluq əmsalı çıxarılıb, qabaqda çıxartıblar.
Xarici şirkətlər o müqavilələrdə də artıq onu salıb.
Xarici şirkətlərlə müqavilələr, xarici şirkətdə işçiləri pulsuz yeməklə təmin edirlər gün ərzində. Burada pulsuz yeməklə təmin eləmirlər axı. Yaxud da ki, elə yemək verirlər ki, insan məcbur olur ki, evindən gətirsin, pişirsin. Yalı bir dənə pişirib qoyurlar ortaya. Ya da ki, olbaların fəaliyyət təchizatı idarəsi, indi bilmirəm nə cür adlandır, o bir dəfə baxış keçirində görəcəklər ki, ən böyük korrupsiya elə oradadır. Ən böyük korrupsiya oradadır ki, çox ucuz qiyməti olanları baha qiyməti alıb cəmaata yedizdirlər. Nə yeməkləri yeməkdir, düz deyir, bütün əmsallarını azaldıblar. Bunun müqabilində, əvvəl sən deyirdin ki, 1200, 1400, 1500-ə qədər əmək haqqı alırdılar bir ara. Amma 2006-cı ildən sonra təzəldən perestroika getdi kavıçkada. Çoxlu ödənişlər azaldıldı, bayram günləri ödənilmir. Müqabilində isə sağlığı və 2%-də təzəldən orduya tutmalar davam edir, 2% həmkarlar təşkilatından tutmalar davam edir.
Başa düşüləndir. Tamamilə başa düşüləndir.
Ay, sağ ol. Yəni ki, tutulmalar çoxdur, artım yoxdur. Deməli, əlavələri kəsirlər, tutulmaları çoxardırlar. Bu harda görsən? Sən tariflən nə isə oradan suyu qaldır, oradan qazı qaldır, nə isə qaldır və burdan da onu verən, səni yedizdirən, səni milyoner edirən, sənə varlı edən, mülklər aldıran neftçini bədbəxt vəziyyətə saldır. Nətər evində oturur bu çörəyini yiyir ki, bu insan o aldığı pula ailəsini dolandıra bilmir. Hamısına da çoxsunda çoxusu hipertonikdir. O elə yeri var ki, 3-cü mədəndə cəmaatın qaldığı putkalar düz buruğun yanındadır. Oradan da mütəxəssislər və qulaq asanlar bilirlər ki, səs olur.
Yo, bu sadəcə dəniz neftçilərinin belə deyim də sağlamlığını və onların nə vəziyyətdə olmasını görmək üçün getmək lazımdır bu dəniz vağzalına. Sabit Orucov gəmisi gələndə bir onlara baxmaq lazımdır.
Getmişik İlham.
Görün, 30 yaşından sonra 30 yaşından sonra olan cavanlar görün başlarında axtik yoxdur.
Görün nə gündədir.
Bəli.
Böyrəkləri xəstə, çoxsu və yaxud dediyim kimi onurğa yırtığı ilə çoxdur o xəstəliklərdən. Və işindadır ki, bizim bir dənə məhkəmə prosesimiz gedirdi, o xarici şirkətdən idi. Sübut eləyə bilmirdik ki, bu insan sübut hələ də gedir proses ki, bu onurğa yırtığı işdanlıq. Xarici şirkətlərdə də olur belə bir hadisələr.
Və Rafiq yazır, mənim dostum yüksək dərəcəli mütəxəssis idi. 20 il idi ki, neftdə işləyirdi. Axır dözə bilmədi, məcbur qalıb işdən çıxdı, belə yazır. Sevda yazır, Qazaxıstan atam, anam, Qazaxıstan ölkəm, astanam. Eşq olsun Qazaxlara, belə yazır Sevda imzalı dinləyici. Hər halda müxtəlif cür bildirirlər emosiyalarını dinləyicilər. Mən yenə də o statistikaya qayıtmaq istəyirəm ki, ilə ərzində 22 nəfər. Bu 22 nəfərin iş başında həyatını dəyişdiyinə dair faktlar var mı sizdə?
Deməli, mən hansı rəqəmi deyirəmsə, fakta, adına, familiyasına, işinə siyahı bizdə var. Amma bizə daxil olan məlumata görə, familiyalar yoxdur deyə, biz həmişə faktlar əsasında açılama. 27 nəfərdir. Amma məndə olan siyahı 22 nəfərdir.
Yəni, adları, familiyaları bəllidir və bu adamların həyatını məhz işdə.
İşdə olub və mən bunu öz illik hesabatımızda açıqlayacağım və saytımızda yerləşəcək.
Bəs bu adamların ailələri nə edirlər?
Deməli, bəzilərin ailələri, məsəl üçün Fikrət adı bir insan var idi, biraz problemləri var idi. Düzdür, mən ona şikayət edə bilməm, bəzən ki, izi aktında məsuliyyətsizlik göstərməyə çalışırlar, məsəl üçün, ən əsas da işdə xəsarət alanlarla. Çoxlu bir faktlar olub ki, bizdə il ərzində bir 5-10 nəfər daxil olur ki, bunlar işdə zədə alanda, o dəqiqə cavabdeh şəxs bunu aparır hansısa xəstəxanaya, tanışının yanına yerləşir, biz mətbuata da vermişdik o haqda yerləşdirir, hansısa bir qohumun 2-3 ay bunun yanına gedir, sonra işə çıxandan sonra və salam, onu birazdan işdən çıxardırlar ki, sən xəstəsən, insan sübut eləyə bilmir ki, bunu işdə almışdı. Biz həmişə xüsusi broşur hazırlamışıq, izi aktını necə əldə eləmək olar, kim gəldisə biz ona veririk ki, bunun qarşısını ala bilək. Amma ki, işdə xəsarətdə çox da hələ bizim aldığımız və ölüm hadisələrində ailəsinə maddi yardım gəlir, sonra əsasnaməyə görə hətta bulğa çatana kimi övladlarına bu müsbət hal kimi qeyd eləmək olar ki, dövlət neft şirkətinin daxili əsasnaməsində həddi buluğa çatana kimi övladlarına həmin insanın əmək haqqısını verirlər. Bu qanunvericilikdə yazılıb yazılmadığından asılı olaraq bu sahədə problem yaşanmır dövlət neft şirkətində.
Aydındır. Və bu əmək haqqı, amma bu həm də bu ailələri susturan faktordur.
Təbii ki, tez tələsik önündə yerdən götürülməsinə kömək elə, ailəsinə də maddi yardım eləyirlər və sonradan da pulun verirlər. Əslində, ailəni susturma özdə qəşək susturmaqdır. Çünki heç bir ailə tələb eləmir ki, insan üçün pis şərait yaradıb öldürməklə, piçaqlayıb, gülləliyib, öldürmək arasında fərq yoxdur. Cani canidir.
Amma vətəndaşlar özləri seçirlər, yəni məhkəməyə verməmək və
bilirsiniz, həmişə,
onların öz seçimidir.
Xəci, hamı özün çox yaxşı bilirsən, Azərbaycan məhkəmələrini necə susturmaq olur, özdə kim kim pulu dövlət neft şirkəti.
Olub amma belə işlər ki, neftçi həyatını itirdiyinə görə məhkəməyə müraciət edir.
Şikəstliyinə görə biz bir neçə məhkəmə prosesimiz olub, şikəstliyinə görə ona izi aktı ve istisala zədəsi aktı verməmənə əlaqədir, ona nail olmuşuq. Amma eləsi də var ki, sübut eləyə bilməmişik. Çünki bu insan özü gedib xəstəxanada yatıb, bunu arxain eləyiblər, sonra deyiblər ki, evdə olmuşdu. Sübut eləyə bilməyib. Hətta özünün iş yoldaşları, belə də hadisələr, üzünə gəlib durublar, sən işdə olmamısa, belə hadisə olmayıb.
Belə hadisə, belə olur, də olur.
Olur, olur. Buna da faktımız var.
Və İlham bəy, belə situasiyada, yəni ümumiyyətlə, neft şirkətinin indi çoxlu birgə müəssisələr yaradılır, çoxlu yeni qolları yaradılır neft şirkəti.
Təqribən 60-a yaxın struktur var belə.
60-a yaxın struktur var. Bu hansı tendensiyadan xəbər verir? Neft şirkəti bu işləri outsource eləmək, yəni bu işləri öz strukturundan çıxarıb özəl strukturlara vermək istiqamətində mi işləyir, yoxsa yenə də dövlətin əlində qalacaq bu strukturların hamısı?
Bu faktik olaraq bax, Rusiyada gedən proseslər ki var. Mən deyərdim ki, onun ona bənzər bir şeydir. Ancaq orada ölkə böyük olduğundan qismən özəl şirkətlərin fəaliyyəti var. Ondan sonra səhmdar şirkətlər var. Bizdə isə sadəcə bir dənə dövlət şirkətidir və nəzarətdə olan, belə deyim də, ada dövlətin olub, özləri daha çox offshore-larda qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərdir. Və bu tendensiyanın, mən belə deyim də, reallıqda bazar reisinə tezliklə keçib, bir-birinlə rəqabətdə olub və hansısa yaxın gələcəkdə bu neft-qaz sənayesində dönüş yaradacaq yerli bazarda. bir tendensiyanın əsasını qoymaq perspektivini görmürəm.
Çünki çox fikirləşdin bu dəqiqə.
Dediyiniz kimi o dövlətin içərisində olan bir dövlət var ki, hansı ki elə o sosializmdən qalan o relslə gedir.
İlham qoy mən ürəyindən keçənləri demək istəmədikləri o qəşək deyim. Xəcə xanım, qeyri-rəsmi özəlləşdirmə gedir. Götürürlər. İlham bu dəqiqə məndən ürəyində də razıdır, çünki söhbətlərimiz çox olur. Bu, quruda yaradan əməliyyat şirkətin, qoy lavru dilində, iqtisadçı dövrə, mən izah edeyim. Tutaq ki, hansısa, məsələn, qum dəniz bahar yatağında yaradıldı bahar enerji. Orada dövlət neft şirkətindən payı deyəsən 20%-dir, düzdür mü?
Bəli.
İlham, 20%. Qabaq orada işləyirdi 1300 nəfər işçi. Orada hasılat, gündəlik hasılat, uşaqlar mənə dedilər, 240 ton idi. İndi həmin və 1300 nəfər də ailəsinə pul aparırdı. 500 aparmırdı, çox aparırdı, çox alırdı onlar haqqını. İndi nə tərədir? 20%-ə keçdi. Nə qədər itirdi gör. İndi hasilat da düşür. Bizə verdiyi məlumata görə mən alıram gündəlik oradan məlumatı. 150 ton olur, 180 ton olur, hasilatı itdi. Onun da 20%-i gəlir dövlət
nəticəsində. Hasilat həqiqətən itir, yoxsa düşür. Az yazırlar?
Onu bilmək olmaz. Çünki hətta bizə məlumat gəldi ki, o ki, öhdəlikləri var ki, 2008-ci il səviyyəsinə qaldırmalıdırlar. Nəinki 2008-ci, 2009-a qaldıra bilmirlər. Və bir dəfə də məlumat gəldi ki, orada hətta quyu qəzaya da getdi. O da zadvişka artırmaq məsələsi var. İlham bilər ki, biraz hasilatı çoxardılar. Var-varski metod deyirlər onun quyunun, quyunun batma momentləri doğru. Hətta bəzən informasiya gəlir ki, bir-birindən öyüd götürürlər. Yəni ki, baxaq, görək ki, bax, tutaq ki, Global Energy'in 5 mədəndə aldıqları Azərbaycan nə odub, dövlət neft şirkəti faizini detirib, adamlarını detirib. Əksinə, Global Energy'da o odur ki, kimisə adamlara gəldi orada yuxarı maaş aldılar və Lori dildə Azərbaycan tərəfi itir, itirir və kimisə yavaş-yavaş dədəsinin malına çörülür o da.